Folkloristika Latvijā. Autore – Dace Bula. Folkloristika kā institucionalizēta pētniecības nozare Latvijā pastāv kopš 1924. gada, kad tika nodibināta Latviešu folkloras krātuve. Kā interese par tradicionālajām vietējās kultūras formām, to dokumentēšana, kolekcionēšana, aprakstīšana, folkloristika ir senāka. Priekšvēsture. Nozares priekšvēsturē nereti tiek iekļautas arī agrīnās liecības par Baltijas iedzīvotāju dzīvesveidu, kas sastopamas dažādu laikmetu avotos – antīko autoru darbos, hronikās, geogrāfijas un ceļojumu aprakstos, tekstos, kas dokumentē kristianizācijas gaitu, sākot ar 17. Gadsimtu arī vācbaltiešu vēsturē, vārdnīcās, gramatikā un poētikās. Šie avoti apraksta dažādas tradicionālās kultūras formas – dziedāšanas tradīcijas, apbedīšanas paradumus, pasaku un teiku motīvus, mītiskos priekšstatus un maģiskās prakses, kā arī sniedz atsevišķu folkloras tekstu pierakstus. Vācbaltiešu posms. Mērtiecīga interese par tautas kultūru sākās Johana Gotfrīda Herdera ietekmē 18. un 19. Gadsimta mijā. Periods līdz 19. Gadsimta vidum ir vācbaltiešu folkloristisko centienu posms. Ar 1824. Gadu šie centieni koncentrējās Latviešu literārās biedrības paspārnē, kuras izdevumā magazin tika publicēti apcerējumi par latviešu folkloru. Iznāca vairāki latviešu tautasiesmu krājumi, ko sastādījuši Gustavs Bergmans, Frīdrihs Vārs un Georgs Bitners. Pētnieciski nozīmīgākais veikums ir Augustam Bīlenšteinam, kurš pievērsies vairākiem folkloru žanriem, izdodot gan tautas dziesmu, gan mīklu krājumu, pirmo 1874-75. Gadā, otro 1881. Gadā. Vācbaltiešu folkloristiskā darbība apsīka 19. Gadsimta otrajā pusē, līdz ar jaunlatviešu kustības aizsākumu. Nacionālās atmodas periods. Latviešu pievēršanās savai folklorai sākās pirmās nacionālās atmodas periodā, sekojot paraugam, kā iedibināts citu Eiropas tautu, īpaši somu un igauņu, kultūra nacionālisma kustībās, un izmantojot folkloru kā pierādījumu latviešu etniskajai atšķirībai, to kultūras senumam un estētiskajai vērtībai, lai pamatotu tautas patstāvības centienus. Latviešu antikoloniālais noskaņojums 19. Gadsimta beigās saskanēja ar Krievijas impērijas plāniem etnogrāfiski izzināt valsts nomales. Tādēļ daļa no pirmajām folkloristiskajām aktivitātēm notika sadarbībā ar Krievijas geogrāfijas biedrību un imperatora dabas zinātņu antropoloģijas un etnogrāfijas draugu biedrību. Aktivitāšu centri sākotnē veidojās ārpus Latvijas arī tāpēc, ka topošā inteliģence pulcējās ap augstskolām Tērbatā, Pēterburgā un Maskavā. Situācija mainījās līdz ar Rīgas latviešu biedrības nodibināšanu 1868. Gadā. Pirmie plašāku folkloras vākšanu uzsāka Jānis Sproģis un Fricis Brīvzemnieks, kuriem izdevās izveidot prāvu folkloras vācēju tīklu. Bet 19. Gadsimta 70. Gados folkloras vākšana jau izvērtās par visas tautas kustību, ko veicinā Rīgas Latviešu biedrības zinību komisija un Jelgavas Latviešu biedrības rakstniecības nodaļa. No savāktā materiāla tapa folkloras izdevumi. Pirmie tika iespiesti Kirilicā, ārpus Latvijas, dažkārt ar tulkojumiem un paskaidrojumiem krievu valodā. Vienlaikus 70. Gadu beigās sākās darbs pie apjomīgiem folkloras izdevumiem, un 19. 20. Gadsimta mijā iznāca latviešu folkloras klasiskie izdevumi. Krišāņa barona sakārtotās Latviju dainas, 1. līdz 6. sējums no 1894. Līdz 1915. Gadam, Anšalerha Puškaiša latviešu tautas teikas un pasakas, 1. līdz 7. sējums no 1891. Līdz 1903. Gadam, kā arī Jurjānu Andrija apkopotie Latviju tautas mūzikas materiāli 1. līdz 6. sējums no 1894. Līdz 1926. Gadam. Folkloras interpretācija šajā periodā lielākoties norisinājās nacionālā romantisma ietvarā, saistot kultūras mantojumu ar tautas atmodas idejām. Starpkaru periods. Starpkaru periodā notika nozares institucionalizācija un profesionalizācija. Folkloras kursi tika iekļauti Latvijas universitātes studiju programmās, Viena no pirmajām zinātniskajām iestādēm, ko nodibināja jaunizveidotā Nacionālā valsts, ir Latviešu folkloras krātuve. To no 1924. līdz 1929. gadam vadīja Anna Bērskalne un no 1929. līdz 1944. gadam Kārlis Straubergs. Latvijas folkloras krātuve turpināja folkloras vākšanu un publicēšanu, īpašu vērību pievēršot tās augtajiem mēmajiem pagastiem, kas nav tekstuāli pārstāvēti Krišjāņa Barona un Anša Lerha Puškaiša izdevumos. Tika vākta arī visu Latvijas mazākumtautību folklora. Latvijas folkloras krātuvē nonāca vācu, ebreju, baltkrievu, krievu un čigānu folkloras materiāli. Iznāca jauni, vairāk sējumu tautas dziesmu krājumi, kā arī līdz šim plašākais pasaku un teiku izdevums Pētera Šmita redakcijā. 15 sējumi no 1925. līdz 37. gadam. Tika izdotas apjomīgas vairāku folkloru žanru pirmreizējas publikācijas. Ticējumi, 4 sējumi no 1940. līdz 41. gadam. Buramvārdi, 2 sējumi no 1939. līdz 41. gadam. Un anekdotes, 4 sējumi no 1929. līdz 30. gadam. Latvijas folkloras krātuve izdeva vairāk nekā 10 neliela apjoma pētnieciskus apcerējumus un materiālu apkopojumus, kas galvenokārt veltīti ģimenes un gadskārtu ierežām. Ievērojamākie pētnieki starpkaru folkloristikā ir Pēteris Šmits, stāstījumu folkloras, mitoloģijas un ticējumu pētnieks, Kārlis Straubergs, buramvārdu un paražu izdevējs, tautas mitoloģisko, demonoloģisko un maģisko priekšstatu pētnieks, Ludis Bērziņš, tautas dziesmu un folkloristikas vēstures eksperts, Pēteris Birkerts, anekdošu izdevējs, tautas prātniecisko, ētisko un estētisko uzskatu pētnieks, Jānis Alberts Jansons, vācu kultūrvēstures etnoloģijas pārstāvis, latviešu masku gājienu pētnieks, Anna Bērskalne, vēsturiski geogrāfiskās skolas pārstāve, tautas dziesmu pētniece, kā arī Arvets Švābe, dažādu novatorisku meklējumu autors. Otrā pasaules kara beigās no Latvijas devās trimdā nozares autoritātes Lūtis Bērziņš, Kārlis Straubergs, Arvets Švābe, kā arī daļa Latvijas folkloras krātuves personāla. Folkloristika padomju okupācijas laikā. Padomju okupācijas sākumā folkloras pētniecība tika pakļauta ideoloģiskam diktātam, kas daļai saglabājās līdz pat 20. gadsimta 70. gadu otrajai pusē. Tomēr šajā laikā tappa nozīmīgi pētījumi par klasiskajiem folkloras žanriem, sakamvārdiem Elza Kokare, mīklām un teikām Alma Ancelāne, gadskārtu ieražu Jadviga Darbiniece, kā arī kāzu un precību dziesmām Maija Ligere, bērnu folkloru Vilma Greble un pasakām Ojārs Ambainis. Pētnieki pievērsās arī folkloristikas vēsturei – Boris Infantjevs, Kārlis Arājs, Jānis Rozenbergs, Ojārs Ambainis un Māra Vīksne, folkloras valodai Arturs Ozols un Beatrisa Reidzāne, folkloras funkcionēšanai, kā arī folkloras un literatūras attiecībām Jāzeps Rudzītis un tautas dziesmu estētikai Jānis Rozenbergs. Plašākā starptautiskās sadarbības telpā iekļaujas Elza Kokare, darbojoties salīdzinošajā paremioloģijā, un Kārlis Arājs, publicējot pilnu latviešu pasaku tipu rādītāju 1977. gadā. Latvijas folkloras krātuvi skāra vairākas institucionālas reorganizācijas. Līdz 1956. gadā tā pārtapa par folkloras sektoru Latvijas Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūtā. Folkloras vākšanai padomju okupācijas periodā bija raksturīgas ikgadējas kolektīvas ekspedīcijas, kas plānveidīgi aptvēra visu Latvijas teritoriju un papildināja latviešu folkloras krātuves krājumu ar apjomīgu kvalitatīvi dokumentētu materiālu. Folkloras publicēšanā šā perioda nozīmīgākais veikums ir aizsāktie un mūsdienās turpinātie arhīva materiāla pilni izdevumi. Latviešu tautas dziesmas, 10 sējumi no 1979. Līdz 2013. Gadam un latviešu tautas mūzika, 6 grāmatas no 1958. Līdz 2008. Gadam. Tika izdotas žanriski reprezentatīvas zinātniskas mīklu, 1954. Gads, sakām vārdu, 1957. Gads un teiku, 1988. līdz 91. gadam izlases, kā arī daudzi populāri folkloras tekstu izdevumi. 20. gadsimta 80. gados nozarē ienākot jaunai pētnieku paaudzei, Janīne Kursīte, Edīte Olupe, Benedikta Mežale, Guntis Pakalns, Dace Bula, Daina Jurika, Aldis Pūtelis, notika pievēršanās jaunām tēmām, kas daļēji ir atgriešanās pie starpkaru, padomju okupācijas laikā nevēlamajiem pētnieciskajiem virzieniem, pētot mitoloģiju, folkloras estētiku un tekstu semantiku, kalendārās ierašas, maģiju un buramvārdus. Jauninājums bija Maskavas startu skolas pieejās balstītu struktūrālis semiotisku metožu, struktūrālisma un komunikācijas teorijas izmantojums. Latviešu folkloras izpēte ārzemēs. 20. gadsimta otrajā pusē latviešu folkloras izpētes geogrāfija paplašinājās. Ar to nodarbojās emigrējušie folkloristi un nākamās paaudzes latviešu izcelsmes pētnieki Stokholmā, Upsalā, Monreālā, Bloomingtonā, Amerikas Savienotajās valstīs un citviet. Tā pa pētījumu par senlatviešu reliģiju Haralds Biezais, Lena Neulande, tautas dziesmu poētiku un melodiku, Kārlis Brambats, Kristina Jeremko Portere, Baiba Metuzāli Kangere, Lalita Muižniece, Velta Rūķa Draviņa, Valdis Zeps un folkloras nozīmi latviešu diasporas dzīvē, Inta Gāle Karpentere. Ar plaša starptautiskā virziena mutvārdu formulu teorijas metodi strādāja Vaira Vīķa Freiberga, analizējot tautas dziesmu struktūru un pievēršot latviešu tautas dzejai arī virziena iedibinātāju ASV, slāvu filoloģijas un salīdzinošās literatūras pētnieku Albertu Lordu. Baltijas dziedāšanas tradīciju vēsturi un nozīmi politiskajos valstiskās neatkarības atgūšanas procesos pēta Guntis Šmithens. Ārzemēs tapuši arī folkloras izdevumi. Apjomīgākais no tiem – Kopenhāgenā izdotās latviešu tautas dziesmas. 12 sējumi no 1952. līdz 56. gadam. 20. gadsimta 70. gados sākās latviešu folkloras datorizācija, kuras rezultātā tapa tās augtais Bostonas Monreāls Daina projekts. Valdis Bērziņš, Imants Freibergs, Kristīne Konrāde, Guntis Strasts, Vaira Vīķa Freiberga, kas vēlāk kļuva par pamatu Latviju Dainu datorizācijas projektam, ko 20. gadsimta 80. gados uzsāka Latviešu folkloras krātuve sadarbībā ar Latvijas universitāti. Kārlis Arājs, Harijs Bondars, Silvija Kokina. Paradigmas maiņa. Mūsdienu latviešu folkloristika no jauna iekļausies starptautiskajā zinātnē, šajā procesā daļēji mainoties paradigmai. Ir notikusi pievēršanās laikmetīgām kultūras parādībām, folkloras izmantojumam individu, grupu un kopienu dzīvē, identitātes veidošanā un kultūrpolitikā. Klasisko folkloru žanru pētniecībai pievienojusies interese par pieredzes stāstiem, rakstiskajām, epitāfijas, atmiņu albumi, ķēdes vēstules, klinšu raksti un grafiti un medijētajām, folklora presē un internetā, kultūras formām, kā arī folklorisko jaunradi. Pētnieki sākuši plašāk izmantot empirisku un kontekstuālu pieeju, folkloru interpretējot saistībā ne tikai ar kultūras, bet arī sociālo kontekstu, individuālajām, kolektīvajām un situatīvajām nozīmēm, ko tai piešķir lietotāji. Folkloras vākšanu latviešu folkloras krātuves krājuma papildināšanai daļēji aizstājuši pētnieciski virzīti lauka pētījumi, kuru geogrāfija paplašinājusies aptverot latviešu diasporu Sibīrijā un citviet. Arhīva darbā atsevišķu latviešu folkloras krātuves krājuma daļu datorizācijas projektus, Dainuskapis LV, attēlu un skaņu ierakstu datubāzes, nomainījusi 2014. gadā sāktā pāreja uz pilna digitāla arhīva izveidi, Garamantas LV, ar ko saistīta jauna virziena digitālās folkloristikas attīstība. Pētniecības iestādes organizācijas izdevumi. Galvenā folkloras pētniecības iestāde Latvijā ir latviešu folkloras krātuve, kas atgūsi savu vēsturisko nosaukumu kopš 1992. gada, un kopš 1999. gada ir Latvijas Universitātes Literatūras folkloras un mākslas institūta nodaļa. Latviešu folkloras krātuve nodrošina folkloras pētnieku saskarsmi valsts mērogā, rīkojot ikgadējas Krišāņa Barona konferences. Latviešu folkloras krātuve ir arī starptautisko profesionālo sakaru uzturēšanas centrs. Kopš 2001. gada latviešu folkloras krātuves krājuma nozīmīgākais objekts Krišāņa barona Dainu skapis iekļauts UNESCO pasaules atmiņas reģistrā. Kopš 2014. gada latviešu folkloras krātuve atrodas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Tomēr pēdējās desmitgadēs folkloras pētniecība institucionāli paplašinājusies. Folkloras un tradicionālās kultūras studiju programmas izveidojušās Latvijas Universitātē un Latvijas Kultūras Akadēmijā. Folkloras kursi tiek pasniegti un folklora tiek pētīta arī citās Latvijas augstskolās. Folkloras vākšana un lauka pētījumu prakses rīko arī Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē, kā arī Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijā. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un tā izpētes veicināšanu veic arī Latvijas Nacionālais kultūras centrs, kā arī vairākas reģionālas un lokālas kultūras iestādes. Latvijā pastāv Latvijas folkloras biedrība 2009. Gads, līdz 1989. Gadam tā bija Friča brīvzemnieku latviešu folkloras biedrība, kuras redzeslokā ir folkloras saglabāšana. Folkloras pētnieki pamatā saistīti ar starptautiskām profesionālām organizācijām – Starptautisko etnoloģijas un folkloras biedrību, International Society for Ethnology and Folklore, un Starptautisko tautas stāstījumu biedrību – International Society for Folk Narrative Research, kā arī vairākām darba grupām šo organizāciju paspārnē. Galvenais periodiskais izdevums publicējumiem folkloristikā ir ikgadējais žurnāla Letonika kopš 1998. Gada folkloras numurs. Latviešu folkloras krātuve sadarbībā ar izdevniecību Zinātne un Latvijas Universitātes literatūras folkloras un mākslas institūta apgādu izdod vairākus sērīveida izdevumus. Novadu folklora kopš 2002. Gada, folkloristikas bibliotēka kopš 2007. Gada, Studija Humanitarika kopš 2009. Gada un Tradicionālā mūzika Latvijā kopš 2008. Gada. Pētniecības virzieni. Mūsdienu folkloristika ir sazarota pētniecības nozare, kurā pētnieki darbojas vairākos galvenajos virzienos. Pirmais – folkloras izpēte sociālo identitāšu kontekstā ietver pētījumus par Latvijas novadu kultūras un reģionālās biedrības simboliskajām formām – pētnieki Anda Beitāne, Angelika Juško-Štekele, Janīna Kursīte, Elga Melne, Gatis Ozoliņš un Māra Vīksna, etnisko un reliģisko grupu tradīcijām, pētnieki Ieva Tihovska, Mārtiņš Boiko, vecuma grupu, bērnu un vecāku skolēnu, folkloru un saziņas tradīcijām, pētnieki Baiba Krogzeme Mosgorda, Una Smilgaine, Jolanta Stauga, un folkloras lomu nacionālās identitātes veidošanā pētniece Dace Bula. Otrais virziens – refleksīvu nozares vēsturi un teoriju pārstāv pētnieki, kuri pievērsušies noteiktiem periodiem, paradigmām un autoritātēm folkloristikas attīstībā. Pētnieki Dace Bula, Gatis Ozoliņš, Rita Treija, Māra Vīksta, kā arī latviešu mitoloģijas vēsturei – pētnieki Toms Ķencis, Aldis Pūtelis. Trešais virziens – folkloras žanru pētniecībai pieskaitāmi pētījumi par latviešu tautas dziesmu semantiku, pētnieces Beatrisa Reidzāne un Vairavīķa Freiberga, mūsdienu narratīviem un stāstīšanas tradīcijām, pētnieki Ieva Garda Rozenberga, Guntis Pakalns, Sanita Reinsone, klasisko tautas stāstījumu mītiskajiem un maģiskajiem priekšstatiem, pētnieki Sandis Laime un Rūta Muktupāvela, un buramvārdiem un vārdošanas tradīcijām, pētnieks Aigars Lielpārdis. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas Radio 3 programma Klasika redaktore Gita Lancere.